Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune din cadrul proiectului nostru intitulat Cartea Proverbelor, explicații teologice și gramaticale. Am ajuns cu ajutorul Domnului la capitolul al 7-lea. În emisiunea trecută am studiat primele 5 versete, o pericopă intitulată Apelul la înțelepciune, iar în emisiunea de față, începând cu versetul 6 până spre finalul capitolului, versetul 27, așadar o pericopă amplă, vom studia împreună despre ademenirile femeii adultere și despre pericolul desfrânării, care poate efectiv ruina liniștea, pacea, echilibrul, iubirea familiei de astăzi. Dar mai întâi de toate să dăm întâietate textului biblic, am ales de data aceasta să citesc din Biblia Catolică de la Iași, căci ne prezintă ediția o traducere mai vie, mai colorată și doresc să fim foarte atenți la nuanțele prin care înțeleptul Solomon îl zugrăvește pe tânărul naiv, neexperimentat, căzând în plasa femeii fatale. Așadar, textul spune următoarele. Căci prin fereastra casei mele, printre zăbrele mă uitam, am văzut printre nepricepuți, am zărit printre copii un tânăr sărac la inimă. Trecea pe stradă, pe la colțul ei, și mergea pe drumul către casa ei. Era în amurg, în seara zilei, în mijlocul nopții și al beznei, și iată o femeie a ieșit în întâmpinare, în haină de prostituată și cu inimă șireată. Era zgomotoasă și neastâmpărată. Picioarele ei nu puteau sta în casă, când în afară, când în piețe, la toate colțurile era la pândă. L-a prins și l-a sărutat, i-a apucat fața și i-a zis, era asupra mea o jertfă de împăcare și astăzi mi-am împlinit voturile. De aceea ți-am ieșit în întâmpinare ca să caut fața ta și te-am găsit. Mi-am împodobit divanul cu covoare cu stofă colorată din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, cu aloie și cu scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne bucurăm de dezmierdări, căci soțul nu este acasă, a plecat într-o călătorie îndepărtată. A luat punga cu argint în mâna lui, în ziua de lună nouă va veni acasă. L-a sedus cu mulețimea convingerilor ei, l-a atras cu ademenirea buzelor sale. Dintr-o dată a început să meargă după ea, venea ca boul la înjunghiere, precum cel prost care este tras ca un lanț spre disciplinare, până când săgeata îi spintecă ficatul ca pasărea care se grăbește spre laț și nu știe că acesta este împotriva vieții sale. Acum, fiilor, ascultați-mă și fiți atenți la cuvintele gurii mele, să nu se abată inima spre căile ei, să nu rătăcești pe potecile ei, căci pe mulți i-a făcut să cadă străpunși și cei pe care i-a ucis erau puternici. Casa ei este calea spre locuința morților, coborâre spre camerele morții. Amin. Este cu adevărat teribilă scena descrisă de înțeleptul Solomon, parcă desprinsă dintr-un film de groază, în care personajul principal este atribuit unui tânăr naiv, credul, cu inimă săracă, spune textul, care încă nu știe disciplina pornirile trupești, un adolescent care crede în vorbele mincinoase ale femeii ce iese înainte, fără să realizeze că astfel este pe calea sigură a ruinării propriei sale vieți. Căci casa în care el va intra, orice casă a unei femei desfrânate, este de fapt o locuință a morților. Toți cei care merg la desfrânate intră de vii în iad. Așa spune Biblia, versetul 27, cel cu care se încheie pericopa de față. Casa ei este calea spre locuința morților, coborâre spre camerele morții. Bărbații roși de patima desfrânării, care vizitează aceste femei stricate, de fapt coboară de vii în Sheol, în locuința morților. Observăm, citind textul, cum într-o succesiune de 7 tablouri deconcertante, înțeleptul unește roadele experienței de bărbat matur cu abilitatea psihologică a martorului rece de pe margine. El doar asistă la ceea ce se întâmplă. Căci prin fereastra casei mele, printre zăprele mă uitam, am văzut printre nepricepuți, am zărit printre copii un tânăr sărac la inimă. Un tânăr care se lasă ademenit de o femeie fatală. Și apoi, după ce el observă, urmează descrierea în 7 tablouri tulburătoare, după cum spuneam, a momentului în care tânărul naiv cade grav de tot și nu știm dacă se va mai ridica din această adâncire în genune. Astfel, Solomon rezumă toată problematica adulterului, trasând cele mai terne tușe cu scopul de a oferi publicului, am zice noi, o capodoperă suprarealistă, obișnuită, din păcate, pentru societățile poligame și infidele. În cuvintele femeii stricate, cuvinte care sunt descrise începând cu versetul 14, dar ne interesează în mod special acum versetul 17, mi-am stropit așternutul cu smirnă, cu aloie și cu scorțișoară, vin, o să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne bucurăm de dezmierdări, căci soțul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie îndepărtată. Așadar, în aceste cuvinte ademenitoare ale femeii stricate, se află o anumită coloratură șiriată care îl face pe tânărul credul și neexperimentat să accepte o invitație aparent facilă și nevinovată. Soțul meu nu este acasă, vino și ține-i locul. Ca un câine spre lanț se lasă acesta sau ca un cerb rănit de săgeată înficat, traduce Biblia grecească. Însă eu am redat din Biblia catolică, fiindcă merge după textul din ebraică, după textul original, care spune, dintr-o dată a început să meargă după ea, venea ca boul la înjunghiere, precum cel prost care este tras ca un lanț spre disciplinare. Iată, ca un câine spre lanț sau ca boul spre înjunghiere. Acesta este, de fapt, adevărul crud, golgoluț al bărbatului ademenit de femeia stricată. Faptul că victimele femeii sunt numeroase este semnul facilității cu care oamenii devin victimele ademenirilor unei femei fatale. Din păcate, observăm cu durere câți bărbați își ruinează viața și propria familie, alergând pe aceste căi tumultoase ale concupiscenței. Haideți acum să aruncăm o privire asupra scenei ispitirii, de la versetul 9 până la versetul 20. Era namurg seara, noapte neagră întunecoasă și iată, i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inimă șireată, etc. Vedem că scena ispitirii este foarte plastic fixată în timp. Era namurg seara, într-o noapte neagră și întunecoasă. Când s-a întâmplat de fapt totul? În namurg seara sau în noaptea neagră și întunecoasă. Se pare că elementul temporar este folosit mai degrabă ca o prezicere a deznodământului. După cum se împuținează lumina în tabloul acestui verset, amurg seară, noapte neagră, tot așa se împuținează șansele de viață ale tânărului nostru cu fiecare clipă de zăpovire în spațiul ispitei. Tragedia este cu atât mai mare cu cât tânărul nu pare să fi căutat păcatul, ci s-a pomenit efectiv în fața lui. Căci trecea pe uliță această femeie stricată, dar n-a avut tăria de caracter să o trimită la casa ei și să-i reteze prin două vorbe apucăturile desfrânate. Din păcate, mulți tineri ai noștri nu au această tărie de caracter, nu au această înțelepciune, nu au această disciplină morală să spună un nu hotărât păcatului. Iar când vine vorba despre păcatul specific al desfrânării, îi vedem atât de slab și depusolați. Era noapte afară pentru că noapte era și în sufletul acestui tânăr. Deci orice om îndepărtat de Dumnezeu rătăcește pe căile întunericului, nemai având putere, tărie de caracter, să stea drept, vertical, în fața păcatului. Luat prin surprindere, tânărul este anesteziat de vorbăria aparent religioasă a femeii, căci ea la un moment dat pomenește despre o jertfă de mulțumire, ca fiind singura jertfă din care putea mânca și cel care o aducea. Vedem mai multe în cartea Leviticului. La prima vedere am zice totul pare veritic. Azi mi-am împlinit juruințele, am adus jertfa de mulțumire și pentru că bărbatul meu nu este acasă, caut pe cineva cu care să-mi împart această bucurie. Nu, ce-și v-aș fi spus tânărul? Ote, ce noroc pe mine. Aici sunt, ia-mă. Însă mecanismul ispitirii nu este deloc facil și nevinovat, ci plin de tenebre și dureri iremediabile. Haideți să urmărim acum drumul spre moarte, așa cum este el portretizat în versetele de la 21 la 23. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare, deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, aceasta este varianta din textul ebraic, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Am redat aceste versete din Biblia Cornilescu, pentru că și ea este oarecum fidelă Bibliei ebraice. Este ciudat ce se întâmplă. Îl vedem pe acest tânăr efectiv hipnotizat, cum din păcate la fel sunt și tinerii noștri de astăzi, hipnotizați de vorbăria dulceagă a femeii păcătoase. Ceea ce a spus Solomon despre femeia stricată în capitolul 5, de data aceasta, cu versetele 5 și 6, adică picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Aceste cuvinte caracteristice se întâmplă acum exact cu tânărul naiv care s-a lăsat ademenit de ea. Pe cât de plastică, pe atât de adevărat este comparația, ca boul, ca un cerb, ca pasărea, ca prostul, cum spune Biblia grecească, Septuaginta. Iată ce comparații frustre, dure, recalcitrante, cide. Păcatul dezumanizează efectiv. Prin el omul, coroana creației lui Dumnezeu, chipa lui Dumnezeu, cum spune Biblia, pierde tocmai acel ceva, acea strălucire, acea scânteie divină care îl ridica deasupra animalelor, și anume relația cu Dumnezeu. Dintr-un bărbat care reflectă în societate chipul lui Dumnezeu ajunge un bou, ajunge un cerb, ajunge o pasăre, ajunge un om cu minte puțină. Relația cu Dumnezeu făcea din om stăpânul necontestat pe pământ, stăpânul tuturor acestor animale. Iată că o femeie rău intenționată îl poate face pe bărbat să decadă la starea de animal. De la starea de copil al lui Dumnezeu la cea teribilă, dezonorantă de patrupedă. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a binecuvântat și a spus: creșteți lui și femeii sale, mulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Am redat din Cartea Facerii, capitolul 1, cu versetul 28. Prin urmare, relația cu Dumnezeu face din om un stăpân peste viețuitoarele pământului și nu un ortac al lor. Iar relația cu Dumnezeu se păstrează prin ascultare și tot ea se pierde prin neascultare. Starea degradantă devenind cea de om patruped. De fapt, chiar mai rău decât aceste animale, căci de bunăvoie se lasă dus către junghiere, către tăiere, mergând irațional înspre locuința morților. După ce Solomon ne oferă acest tablou al tânărului ademenit de femeia stricată, simte nevoia să tragă un semnal de alarmă. El nu poate lăsa lucrurile așa cum sunt. Și urmează deci versetele de la 24 la 27. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte. Parcă-l văd că se adresează tinerilor din generația sa, care și ei, probabil, la un moment dat s-au lăsat ademeniți de cuvintele femeii stricate. Acum, fiilor, opriți-vă din ceea ce faceți, ne spune Scriptura nouă tuturor, și meditați la această temă deosebit de ardentă pentru societatea de astăzi. Este o problemă cutremurătoare, este un flagel al postmodernismului, și anume păcatul adulterului. Acum că Solomon a terminat de spus ceea ce a văzut de la înălțimea casei sale, căci nu este o istorioară, o fabulație, ci el efectiv a asistat la această scenă tulburătoare, Acum este normal ca el să tragă învățămintele din ea, să ne ofere deci concluziile morale. Iar mesajul este simplu și direct. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei. Versetul 25. Adevărul ei a fost deja subliniat de repetate ori până acum. Dacă ne uităm începând cu versetul 7 și până aici în 24, înțeleptul portretizează această femeie în cele mai neliniștitoare culori. Învățătura este clară și concisă. Iată cum ar suna aceasta și în gura apostolului Pavel, de exemplu. În 2 Timotei 2,22 se adresează unui alt tânăr, de data aceasta a ajuns episcop, Timotei, spunându-i: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea. Deci nu sta să problematizezi cu ispita desfrânării, căci te va învinge diavolul în dialectică, căci are experiență de mii de ani. În fața poftelor tinereții nu poți decât să fugi, dacă vrei să te păstrezi curat și integru. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Zice marele apostol al neamurilor, nu poți, deci, prin urmare, să-L cauți pe Dumnezeu, să-L chemi în viața ta, dacă inima ta este murdărită de păcatul desfrânării. Dragă tinere, care ne asculți acum pe undele radio, te îndemn să meditezi serios la aceasta. Ești în floarea vieții, toate sunt frumoase și așezate, ai în față un viitor luminos, nu coborâ de bunăvoie în întunericul împreunării cu femeile ușoare, căci te vei nărui și vei ajunge din creatură divină, patruped, dezordonat, irațional, mergând înspre înjunghiere de bunăvoie. În primul rând, concluziile pericopei noastre dezvăluie pericolul care ne paște atât în cazul în care ne atașăm de prietenii răi, căci tot Sfântul Pavel spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, și noi, vă aduceți aminte, avem proverbul nostru de răsunet românesc, spunem ce prieteni ai ca să-ți spun cine ești. Deci nu vă atașați de prietenii răi, mai bine izolați-vă de ei, ca să nu vă îndemne aceștia spre păcat. Soluția ne este oferită doar în părtășia acelora care caută împărăția lui Dumnezeu dintr-o inimă curată. Deci, dragi tineri, faceți-vă prieteni dintre cei care îl caută pe Domnul cu inimă curată. Căutați-i în biserică, în conferințe religioase, în întâlnirile de la Ascor, în întâlnirile de la Oastea Domnului, în întâlnirile de la pelerinaje sau în întâlnirile tinerilor de la Oașa sau de la alte oaze de spiritualitate și curăție duhovnicească tinerească. Nu în discoteci, nu în baruri, nu în cluburi, pentru că acolo nu veți găsi decât femei stricate și tineri abuzați și nevinovați. Ne-a afirmat oare Solomon, mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai, de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice? Eclesiastul 4:9. Caută-ți prieteni pentru virtute, spunea mai de mult și anticul Aristotel. Nu-ți căuta prieteni pentru păcat, căci veți cădea cu toții în groapa morții și nu va mai avea cine să vă ridice de acolo. În al doilea rând, cuvintele Sfântului Pavel folosite aici oferă soluția biruinței asupra ispitelor. Zice el acolo în Timotei, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și subliniez acest detaliu, dintr-o inimă curată poți doar să-L cauți și să-L găsești pe Dumnezeu. Nu simpla întovărășire cu cei care urmăresc neprihănirea, credința, dragostea și pacea va aduce biruință în viața noastră, ci implicarea alături de ei în căutarea acestor virtuți. Deci o viață activă, dinamică, nu una statică. Întregul context al primelor 7 pe care le-am analizat până acum, dar și al următoarelor 2, deci dacă vom citi așa în mare primele 9 capitole ale cărții Proverbelor, tocmai acest adevăr se subliniază. Solomon insistă pe spațiul la 9 capitole, insistă asupra acestei teme, dezvoltând-o în 9 capitole. Tema care este? Fugi de păcat și construiește-ți o relație stabilă cu Iisus Hristos, Mântuitorul tău. Biruința noastră, să știți, nu vine din faptul că întoarcem ispita și răul pe toate fețele, că o cunoaștem și pe dinăuntru și pe din afară. Știm ce ne spune Biblia despre păcat. Am citit cum Scriptura portretizează femeia stricată și cât este ea de periculoasă. Am văzut ce grav este în egală măsură și pentru bărbat să fie puțin la inimă și la minte. Le știm pe toate acestea. Le cunoaștem, după cum spuneam, și pe dinăuntru și pe din afară. Dar biruința nu vine din aceasta, ci din faptul că îi întoarcem hotărât spatele păcatului și ne umplem mâinile și timpul căutând înțelepciunea ca pe o adevărată comoară, ca pe un tezaur de mare preț. Această înțelepciune, căci mereu în aceste prime 9 capitole Solomon oferă, am zice noi, un singur sfat, o singură concluzie. Caută să dobândești înțelepciunea. Un om înțelept nu se bălăcește în mizeria păcatelor de tip moral. Înțelepciunea, priceperea, cunoștința, toate fiind de fapt câmpul semantic al etimonului hohma în limba ebraică, înțelepciunea dobândită de Dumnezeu, ne desfătează sufletul cu planurile divine, cu învățăturile de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Chipzuința, pe de altă parte, ne oferă agerime minții spre a vedea pâcla cuvintelor înșelătoare și a nu cădea în această capcană, veghind astfel asupra sufletului nostru. Iar priceperea ne va păzi ca să nu ne lăsăm prinși în plasa celui rău și în plasa femeii stricate. Așadar, dragă tinere, ești într-o perioadă în care acumulezi înțelepciune, faci studii universitare, este foarte bine, dar caută, dincolo de cunoștințele raționale, epistemologice, să dobândești adevărata cunoaștere, unica înțelepciune, cea de a-L chema pe Dumnezeu în viața ta dintr-o inimă curată. Pentru că din momentul în care am înțeles că păcatul ne înșală, ne înfășoară lezne și ne împietrește inima, de-abia atunci vom putea fi receptivi la soluția Duhului Sfânt care spune așa: luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se spune astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Am citit din Epistola către Evrei, capitolul 3. Cu alte cuvinte, soluția este să rămânem în mijlocul poporului al adunării, în mijlocul oamenilor sfinți, care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Aceasta este soluția. După ce în prealabil, evident, am dobândit înțelepciunea de la Dumnezeu, să rămânem în biserică nu numai cu trupul, nu numai în registrele biserice, ci ca mădulare responsabile, active, vii, ca niște încheieturi sănătoase ale trupului bisericii, care veghem unii asupra altora și care îngăduim altora să vegheze asupra noastră, deci niște mădulare vii, dinamice. Aceasta, de fapt, înseamnă transparența duhovnicească. În concluzie, viți radioascultători, problema desfrâului, adulterului, a păcatelor imorale, problema unei vieți lascive, cu alte cuvinte, este introdusă încă din capitolul al doilea, tratată mai apoi în următoarele capitole, în special în cel de-al cincilea, al șaselea și al șaptelea, și ajuns acum în capitolul 7, în partea de final, pericopa pe care noi am studiat-o, zugrăvită în cele mai tulburătoare detalii. Nu ne putem juca cu aceste aspecte ce țin de ordin moral. Însă continuitatea argumentării lui Solomon pare să fie întreruptă, pe de o parte, de cele trei tablouri, care la prima vedere au fost inserate în mod nejustificat la începutul capitolului 6. Sunt și acolo câteva descrieri cu privire la acest păcat, îndemnăm pe cititor să reia lectura capitolului 6, pe ascultători, pardon, să reia lectura capitolului 6. Pe de altă parte, întâlnim formule de adresare în anumite texte, cum ar fi capitolul 5 cu versetul 1, capitolul 6 cu 1 sau capitolul 7 cu 1, care clarifică în continuare structura macrotextuală. După cum spuneam, încă din capitolul 2 până 9 întâlnim dezbateri cu privire la această problemă. Poate că unii dintre dumneavoastră v-ați sătura să mă tot auziți vorbind despre femei fatale și păcatul desfânării, dar așa este textul, așa este compus. Se tot reia această temă ca să se vadă cât este de periculoasă. Deci din capitolul 5 până în capitolul 7 acum, dar și în următoarele două capitole vom vedea mereu tratându-se tema desfânării. Adică, vedeți niște variațiuni pe aceeași temă. Soluția fiind una singură, dobândirea înțelepciunii, ca mai apoi să-L putem chema pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Sfatul înțeleptului nostru este ca o candelă. Învățătura din Cartea Proverbelor ne este o lumină, iar îndemnurile și mustrările ne ajută să mergem hotărâți pe calea vieții. Ele, aceste sfaturi inspirate de Duhul Sfânt și înveșnicite pe această coală de hârtie a Sfintelor Scripturi, ne vor feri de femeile stricate și de limbile ademenitoare a celor străine de neam, de credință și de Dumnezeu. Pe de altă parte, rolul acestor sfaturi este să ne motiveze înspre ascultare, implicându-ne în decizia fermă de a ne feri sufletul de păcatele tinereții. Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne păzim mintea și inima curate ca pe o jertfă vie, bine plăcută și mirositoare înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.